tere kuulama 5030. keskpäevasaadet, on esmaspäev 27. mai, millest täna räägime. Kõigepealt üks väike kava muudatus. Need, kes ootavad nüüd saatelõiku teel Euroopasse Riho Terrasega, siis peavad ootama veel umbes nädala. Härra Terrase soovil me selle intervju lükkasime edasi 3. juuni keskpäevasaatesse. Nii et oodake ja kuulake siis. Täna aga klaarime ära mõned eelmisest nädalast üles jäänud võlad. Nimelt käis Vanemuise teatri esindus taas Saaremaal, et sõlmida koostöö kokkuleppe Saarema vallaga. Ja neljapäeval ajasin juttu Vanemuise teatri juhi Aivar Mäe ja laulja Martin Karuga. Siis helistame Kaupo Vipile, kuna Sõrve pandi nädalavahetusel paika uhke labürint, mis selle asja mõte on, sellest saamegi lähemalt aimu. Ja saate teises pooles teeme kokkuvõtte eelmisel nädalal toimunud Saarema vallavolikogu korralisel istungil otsustatust. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks.
Kui kohtan sind ma teel, on kurv mu meel, sa iialgi ei märka mind. Kui vaatan sind, su pilku püüan tabada, see asjata must uhkelt sa möödud. Kui jälle möödasid, su tee sind viib, ei tea, mis ette võtma peaks, et kord sa teaks, sa mulle ikka haiget teed, kui minu eest nii uhkelt sa möödud. Millal ütlen sulle, et märkaksid mind, ei seda tea, millal taipad, et ma ju armastan sind, ei seda tea. Nüüdki veel, kui kohtan sind, ei sulle julge öelda ma, et teatuks sa, sa iialgi ei märka mind, kui vaatan sind, vaid uhkelt must möödud. Millal ütlen sulle, et märkaksid mind, ei seda tea, millal taipad, et ma ju armastan sind, ei seda tea. Nüüdki veel, kui kohtan sind, ei sulle julge öelda ma, et peatuks sa, sa iialgi ei märka mind, kui vaatan sind, vaid uhkelt must möödud.
Kergemaks või vastupidi, nüüd läheb raskemaks?
Noh, et öeldakse, et idee on see, mis kannab, aga see idee tuleb ka elu viia. Ja kuna selle taga on ju pea paar seda inimest ja logistika ja kõik muu säärane ja tehnika, meil on vaja üles ehitada ikkagi korralik teatrilava suurde maie spordikeskusse. Nii et see on suur töö, et see on teatri jooks suur väljakutse, aga säärane meeldib väljakutse. Meeldib väljakutse, mis paneb meid proovile, nii et me oleme seda valmis tegema ja Saarepal on alati üli hea tulla. Siin on ääletud tegev publik ja ma arvan, et artistide jaoks on ka, see publik vahetus on ka väga oluline.
No ilmselt suurt kasumit Vanemune siit ei teeni, aga sul nii palju kui mina olen aru saanud, ühtegi mõtetega ideed ei teki ilma, et sul ei oleks sellega mingisugune oma plaan. Et kas see on selline Vanemus ja selline promoüritus, mis see on? See on nüüd saarlaste veel suurem pööramine teatriusku või mis tagamõte sul sellega tegelikult on?
Ma ei saa sulle kõike rääkida. Vaata, kui ma alustasin oma sissejuhatust, mõtlesin, et Tartust Kuressaarde ja Kuressaarest Tartus on üks maa tegelikult. Ja kui sa mõtled, et ma ei tahaks nagu piretil publikut ära võtta, muidugi mitte, aga Saaremaal elab ikkagi 36 000 inimest. Eks ju? Ja me tahame ka saarlastele öelda, et Vanemuise teatr on olemas ja on parem kui kunagi varem. Nii et see on üks sõnum. Aga teisalt nagu mõtlesin, et me vajame ka ise pisut tuulutust, et natukene mängida mujal ja võib-olla mitte päris autentsetel teatrilavadel, vaid kogeda midagi täiesti uut. Et see on ka trupile nagu väga oluline.
No leping vallaga sai ka alla kirjutatud. Mis numbrid seal siis kirjas olid?
No jaa, eks aeg on täna ju selline, et noh, ütleme numbrite mõttes on tegemist vaiki vajastuga, et täna poodumajast nöörist ei räägita. Et, aga meil mõte on, mida ma ka volikogus esitasin, et jutt käib 39 000 eurost toetussumane, et see on see, millest me oleme nagu rääkinud. Aga selge see, et täna tegemist sellise heade kavatsuste protokolliga, sest tegelikult ju eelarve kinnitab volikogu ja teeb seda alles 25. aastal. Nii et kui sa küsid, et kas seal ka väiksed riskid maetud, ikka, aga mulle riskid meeldivad.
Ja järgmise intervju tegin Martin Karuga, kes siis pakkus selle üsna ametliku tseremoonia juures ka Julius Caesarina mõned laulunumbrid. Nii, öelge, te olete käinud Kuressaare spordijoonet vaatamas niimoodi lähedalt ja kaugemalt?
Kus juures ei ole käinud, et saab jaanuaris olema esimene kord või siis lähen ja käin täna läbi.
No väike hirm on ka, et koduteatri kaitsvate seinte vahelt kuhugi spordikeskusesse.
Ütleme nii lauljatele on alati hirm, aga iga suur väljakutse on võimalus.
No teil on selle vale lihtsam, et noh, võimendust ei ole ju vaja. Eks?
Loodetavasti ei ole. Eks me selle nimel tööd teeme, et ka suurtes 8000 inimesega saalis oleks kosta.
Kuidas lavastus vastu võetud on?
Lavastus on ülimalt hästi vastu võetud. On imelik kiita oma lavastust, milles ise oled algust peale sees olnud, aga tõesti, kui lugeda, mis kriitikud on kirjutanud, mida publik arvab, siis ikkagi lavastus on väga-väga heal meelel vastu võetud. Piletimüük läheb juba järgmisel hooajal väga hästi.
No aga nüüd on ju halba lavastust ei teegi.
Vastab tõele.
Ja ta ei võta ka halbu näitlejaid ega lauljaid oma tükkidesse, nii et selles mõttes on ju ka jälle teine plusspunkt kirjas.
Kindlasti. Eks see on Nüganeni ja Risto koostöö?
No mina olen muusikakaug inimene, aga kui keeruline see partii laulda on?
Risto Joost on ütlenud, et ütleme nii, et kontratenorite mõttes on Julius Caesari roll selline tipp, mida laulda. Tegin selle oma esimeseks rolliks. Ta on ikkagi üpris keeruline, et päris kaua sai ettevalmistatud rolli muusikaliselt. See, mis me täna siin ka esitasime, see on ooperi algusest ja need mõlemad aariad on siis täiesti avaaariad ja kogu pauk läheb kohe käima. Ehk siis kõige raskemad aariad on jäetud täpselt algusesse, et tõmmata ooperile mõnus rütm sisse.
Kontratenoritel praegu tööpuudust on või ei ole?
Ei saa kurta. Tööd alati jagub, kui tööd üles leida.
No, kuulajad muidugi ei näe, aga see kostüüm on selles mõttes ka väga vahva, et noh, ma ei tea, Julius Caesar ilmselt sellist kangast ei olnud kasutada. Kas see viitab sellele, et see teema kuidagi peaks kõnetama ka tänast päeva või kõike seda, mis meil siin lähemal ja kaugemal ümberringi toimub?
Just kostüümikunstnik ongi üritanud murda sellised stereotüüpe ja tõmmata seda mehist ja naiseliku piiri ja stereotüüpi õhemaks. Et tänu sellele ongi seljas selline suurem seelik ka turvis, kus suure mütsiga, millel on suured suled peas, et ta ongi selline just, et segada neid, hägustada piire, et kui vaadata lavastuses naisteriietust, siis naised on palju mehelikumad.
No ma pidasin silma selle kõik seda mustrit, mis näeb selline militaar, niisugune, noh, ma ei tea, kuidas selle kohta tegelikult öeldakse, aga noh, niisugune pigem niisugune nagu varjevõrk peaaegu.
Just, kamuflaaži muster on esimeses riietuses peal, aga ooperi lõpus näeb ka teist kostüümi. Küll hästi lühikeselt, aga väga uhkelt tuleb ka laval välja punane kostüüm, mis on hästi pidulik.
Ja jaanuaris etendused Kuressaares toimuvad, kui sage külalinde Saaremaal muidu olete?
Iga suvi ikka üritan korraga ja nautida seda saare võlu.
Ja kuidas tundub?
Väga meeldib, et täna saarele jõudes oli ka tundesta saare õhku, et obsteine kumandril.
Aitäh ja tervitage Julius Caesari minu poolt.
Aitäh!
Käes on suvi meil taas Saaremaal, ümber lõhnab ja hallendamas. Minu koduks siin väike pool saar, nimeks saanud on taas Sõrvemaa. Kuigi kadakaid täis tema pind, ikka tagasi kutsuta mind. Sõrve pool saar ja ka see pikk Sõrve säär, kivi klimusid täis kaldahär. maailma Salme jõe ääres alguse saab. Oh, Sõrvema, sääre tipuni välja keid saab. Oh, Sõrvema, mere tuultele avatud ta. Oh, Sõrvema, ei ma iial siin jätta ei saa. Ja nii õhtul kui vaikne veebi, mere kaldal võid oodata mind. Tule ümber, siis laulame koos ja peagi on pidu meil hoos. Alda kividel seisma kui jääd, üle hämara vette siis näed. Laevad tuled meil paistavad siit üle vee, mõltu sadama poole nad teed. Oh, Sõrvema, Salme jõe ääres alguse saad. Oh, Sõrvema, sääre tipuni välja keid saad. Oh, Sõrvema, mere tuultele avatud ta. Sõrvema, ei ma iial siin jätta ei saa. Mitu sõda su üle on käin, palju viletsust vaevas on näin. Ehk su rahvas küll laiali veel, siia tagasi ihkab meil meel. Kuid kes Sõrvele ustavaks jääb, ei see iial siit enam ei lähe. Kuigi siin on me Eestima viimane piir, minu kodu on alati siin. Oh, Sõrvema, Salme jõe ääres alguse saad. Oh, Sõrvema, sääre tipuni välja keid saad. Oh, Sõrvema, mere tuultele avatud ta. Oh, Sõrvema, ei ma iial siin jätta ei saa.
Ja kuulajad, ja nüüd me oleme helistanud Sõrvemaale, telefonil on Kaupo Vipp, tere kena keskpäeva.
Tere päevast.
Ja palju õnne.
Ja aitäh.
Ma sain aru, et üks suur töö on ära tehtud, ma pean silmas seda uhket labürinti.
Ja me loodame, et me läksime sellega nüüd ajalukku selliselt, et veel tuhandeid aastat hiljemäkki leitakse, nii nagu nende vanemate labürintidega on.
No lihtsameelne inimene võiks ju küsida, aga mis selle asja mõte on? Näeb ilus välja küll, eriti kui väga kõrgelt vaadata.
Ja ei no paljud asjade kohta võib, elu mõtte kohta võib ka küsida, aga põhimõte on selles, et kuidas see idee üldse alguse sai, oli see, et Hiiumaal on olemas selline huvitav selts nagu karskete õllenautlejate selts Odrad olgus labüründis. Ja sellise asjaliku nimega seltskond tegeleb sellega, et nad tunnevad huvi üle maailma üldse nende kivilabüründide ajaloo kohta. Seal mehed on isegi mingid raamatud kirjutanud seal koostöös mingite välismaa tegelastega. Ja miks nad nii huvitatud sellest on see, et kaks vanimatest Eestis säilinud labüründidest asuvad just Hiiumaal. Ja see arvamus on olnud kogu aeg selline, et põhiliselt nad ongi saartel ja rannikutel olnud. Et kõige kenamini säilinud labürint üldse praegu on Eestis on Aegna saarel Eerik Näemel. Need on muidugi üks klassikalised labüründid, aga see on selgelt see, et nii viikingaaegsete kui ka ütleme keskaegsete laeva teede äärde jäida ja see põhiline press, mis neil oli, oli siis see, et seal meremehed ja kaupmehed ja noh, mine teab võibolla ka kuskile vikingi retkele minijad siis selle laburindi läbimisega tagasid siis endale selle, et nad reisu peal ei jää kaduma või eksi ära või, või ütleme, ei juhtu nendega mingid õnnetusi, et saavad koju tagasi. Et see oli see algne mõte ja meie mõte oli siis see, et, et kui iidlased pakkusid, et kulge, et Saaremaal kindlasti on olnud, aga, et, aga näed, et praegu põlegis me leidsime, et ääre otsas oleks väga tore, et kuningriik saaks täita kohe mitu oma ülesannet korraga, et kuningriigi kolm peamist ülesannet on ju kohaliku pärimuse ja kultuuri hoidmine, edasiandmine, esiteks, teiseks kohalike elanike toetamine võimalust mööda kõik võimalike asjadega ja kolmandaks turismi arendamine ja see nüüd siin minu meelest täidab kõiki kolme ülesannet korraga, sest ju turistidele jääb ka meelda, et mingi sõik huvitav asi oli.
No, kui niisugust asja tegema hakata, kuskilt peab olema ju võtta mingisugune eeskuju või näidis, ega ta ometi jumale pärast iidlaste pealt maha ei joonistanud. Et sellise asja puhul on ju, ma saan aru, igal kivil oma tähtsus ja tähendus, et see ei ole nii, et lapime suvaliselt kivid ritta ja siis ongi valmis.
Ja noh, selles osas meil oli lihtne, sest et iidlaste spetsialistid olid meil olemas ja siia sai siis mitte selline klassikiline muinasaegne laburint, noh, seal on see jäda, et neid saab korraga läbida ainult üks inimene, sest ta läheb sealt, läbib need keerud ja siis jõuab keskmesse ja peab samaridi pidi tagasi tulema, aga meil siis on, nüüd säärel on selline laburint, mida siis saab hulka inimesi korraga kasutada ja see on siis ühest Prantsuse kirikust, keskaegsest kirikust eeskuju võetud, et seal on selline laburint. Et see oli huvitav, et kuigi nad olid paganaaegsed või ütleme paganlikud riitusobjektid, siis tänu sellele, et nendel klassikalistel laburintidel, kivilaburintidel oli keskmes moodustus selline ristikujuline moodustus, siis Kristus võttis selle nii-öelda oma traditsioonidesse üle, nii et neid on jah, kirikutes ka. Ja meil jah, siis on selline laburint tõesti, et on sissepääs ja väljapääs eraldi ja siis inimesed, kes seal, noh, sääre otsast tihti juhtub, et osa seltskonda on masti või siin torni ronind ja osa jäävad alla nukralt ootama, et siis kes ei viitsi minna, et siis neil on ka tegevust ja mine tea, võibolla lähevad koju ja räägivad, et näed seal sõuka asi. Muideks oligi huvitav, et esimene inimene, kes selle laburinti läbis, noh, täiesti ootamalt, et leidis selle ja tormas sinna kohe sisse. Oli üks Hispaaniast pärit tõtelas ja ütles, et tema on hea, et nendel on ka sellised kohad olemas, et see toob head õnne ja et see tuleb kindlasti läbida ja siis on reisi peale.
Kas see on nüüd selline asi, mis on nagu valmis? Et noh, ma kujutan ette, et turistid hakkavad seal pöraselt käima, kõik on vaimustuses, igaüks tahaks sinna võibolla oma kivi panna või mine tea, mõni tahaks seal mõne kivi hoopis kaasa võtta, et noh, õnn ikka kestaks. Kuidas sellega nüüd on?
No võt, see kivide juurde toomine ja äraviimine, noh, ilmselt ei aita, et see pigem on taha, aga küll aga on seal nüüd sellel konkreetsel laburintil keskel on see niinimetud kuningakivi ja seal on ääres või selle ümber on küll toodud mõned pühendustega kivid, noh, nendelt seltskondadelt, kes on tahtnud oma panust hirmsasti anda, et siin on alates, ma ei tea, siin see oli mereselt ja siis on see väärikate ülikool yeah. ja nii edasi, nii edasi. Mitmed sellised seltskonnad on oma pühendusega kivi sinna keskele küll toonud, aga noh, kui neid sinna kuhja tuleb, siis see pole hea võibolla.
Isenest on ta päris suur ja selle asja valmis tegemine on ikka suur tööga. Palju rahvast kokku tuli siis?
No meil sai kirja 27 inimest ja Torgu kuningas Kristjan esimene vedas kahe mehe eest. Kuigi me püüdsime teda takistada.
Kuningat ei tohi takistada.
Läks oogu, jah. Aga ei, no muidugi jah, iidlased olid kõva panusega seal ka, jah. Ja no me peamegi tänama siin kõiki, kes kohal käisid ja muidugi tegelikult kõigepealt Saaremaa valda, sest et nemad, see kõik on nende maa peal ja nemad said aru, et see võiks olla tore asi ja eraldasid meile selle maatüki, et sinna rajada see ja siis muidugi aksaselts Level, kes tõi kivid kohale ja siis osaühing Graveer, kes teeb valmis alles tegemisel, alles tuleb sinna siis selline merekindlast rooste vabast terasest selline infotahlike ka, kus on siis lühidalt sõrvekeeles ja lühidalt ingliskeeles tutvustus ja pluss siis QR-kood, mille alt siis igaüks saab leida pikemalt infot selle kohta, et mis või kuidas või mis see labürint üldse on.
No kuidas see labürint nüüd hakkab elama kuningriigi elu? Kas on mingid kindlad kuupäevad, mingisugused tähtpäevad, millal ilmtingimata sealt labürintist peaks läbi käima või sinna sattuma? Et kuidas ta nüüd ta on valmis tehtud, kõik iluskena tore, aga kuidas ta toimima hakkab?
No võt, kõigepealt on see, et üks kõik inimesed saavad minna ja proovida, et kas tekib mingi eriline tunne seda läbides ja kas ta toob neile siis äkki silma torkavalt kohe edu, et siis mida rohkem seda juhtub, seda kõvemaks see labürindi jõud muutub, aga noh, loomulikult mingisuguste sündmuste puhul võib ikka seal, ma arvan, et ka kuningriigi rahvas läbi käia ja mida parem, seda parem, et ega seal mingit normi ei ole, et peab käima iga mingi ajadegantega. Aga ma loodan, et see tekitab inimeste suvi ja väikest asiotaasi ja võib-olla toob siin sõrve inimestele natukene, ütleme, majanduslikus mõttes ka abi, et rohkem turiste käib ja huvilisi ja ju jätavad jälle mõne kopika siin kohalikele ka.
Aitäh ja soovin edu!
Aitüma teile ka ja läbige labürinti ja proovige, kas tunnet seda väge, mis peaks olema seal.
Aitäh, telefonil oli Kaupo Vitt. Head kuulajad ja mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külalised, volikogu esimees Jaanus Tamkivi.
Tere päevast.
Ja volikogu liikmed Kristen Moore ja Kaido Kaasik, tere.
Tervist.
Natukene selline ebaharilik aeg küll, aga noh, ega siis teemad on ju ikka päevakohased ja päevakorras. Nõnda, kui me nüüd võtame päevakorra järgi, siis kaks esimest päevakorra punkti olidki need, mille üle oli rohkem arutelusid ja rohkem vaidlusi pärast detailplaneeringutega läks uudselt lihtsalt. Aga rahaliste kohustuste võtmine, mis oli nüüd teisel lugemisel ja sai ka vastu võetud 23 poolt ja 5 erapooletu häälega ja siis Saaremaa valla esimene lisaeelarve teisel lugemisel samuti, noh, see oli vast kõige keerulisem punkt ja hääled 17 poolt 11 vastu näitab ka midagi. Nii, valikogu esimes on nüüd üksinda kahe opositsiooni poliitiku vastu, et ma ei tea, kuidas...
Ma ütlen selle rahalise kohustuse võtmise osas siis võibolla nii palju. Seal tekitas seda arutelu just nimelt see, et kui tähtis see energiaagentuur siis, mis moodustatakse või mis on juba moodustatud küll. Et kui tähtis see Saaremaa arengus võiks olla ja kas see garantii, mida Saaremaa vald siis sinna paneb aastani 2027... et kas see on siis põhjendatud või ei ole. See oli see arutelu teema tegelikult.
No sellest ma rääksin eelmine kord pikemalt ka, et ja. Põhimõtteliselt see rahaline kohustus ei too kaasa mingid väga kolossaalseid muudatusi meie elus, et kui peaks juhtuma, et see agentuur oma tegevuse mingil hetkel lõpetab, et siis vald saab põhimõtteliselt raha nagu tagasi küsida.
Ei, selles on praegu garantiimõte on see, et sinna seda garantiiraha, mis puudutab seda 150 000, ju sisse ei panda, see on lihtsalt siis nagu garantii tema tegutsemise jaoks. Juhul kui peaks minema asjadega halvasti, et see satub majanduslike raskustesse, see uus agentuur, siis hakatakse seda rakendama. See risk on meil Tallinna Tehnikaülikooliga pooleks, nii et 300 000 on tegelikult see rahaline garantii. Aga sinna selle agentuuri juurde moodustatakse ka tegelikult nõukogu ja selles nõukogus hakkavad olema siis ka vallaesindajad. Et minu jutumõte on see, et see niisugune asi ei saa ootamatult juhtuda, et üks päev äkki öeldakse, et kuulge, me siin tegutsesime ja nüüd sai raha otsa ja nüüd tegelikult tuleks seda rakendada. Et see on selles mõttes ikkagi nagu ka valla kontrolli all see agentuuri tegutsemine, et mina küll usun, et seal midagi halba ei tohiks juhtuda.
Ma arvan ka, et rohkem tekitas arutelu, et kuidas see tööl hakkab ja see pool, et see sisuline külg, et kui nüüd suure hurraaga hakkab, et siis ta ka lõpuni välja veaks ennast, et sellepärast on väga hea, et arutelud tekivad, et mitte ainult, et kõik on positiivne, vaid me jälgime kui järgmise 4 aastat või 5 aastat, kuidas agentuur tööl hakkab, et ei tekiks selle palju nii-öelda häid töökohti ja tühje sõnu ja pärast ei ole jälle midagi sündinud, et tegelikult juba Madis Kallas, kui ta vallamalemaks astus, lubas, et tuleb valla tööle energeetik inseneru mäletan. Mm-hmm. Ja tegelikult on see väga vajalik ametikoht, sest energia on kallis ja kogu meie renoveerimist tööd, mis me teeme, aga inimest nõustamine, et see väga palju sõltub ka, kuidas me energiat sinna kulutame, et nii, et me kindlasti kõik usume, et see on vajalik kohta, aga peas, et ta hakkaks ka tööle, nii et oleks meile kõigil kasu, eks.
Ja kuulajatele siis selgituseks, et tuleb üle korrata, et see energiaagentuur, mis saarte jaoks siis eraldi tehakse, et nõustav organisatsioon peaks siis toetama meie kohalike projekte, et lubati, et see ei ole seotud ei meretuulepargi ega suurte kõrgepinge liiniehitustega.
Et ise ta midagi tootma ei hakka kuskilt ei tuulest ega väikesest, vaid hoiab sellel nendel protsessidel silma peal, ütleme.
Hetkel selline nõustamine on ju seotud mingite Euroopa rahade või muude fondide jaotamisega, millest siis inimesed saavad omale osa küsida ja tavaliselt on see, et ei osata fondiraha küsimiseks projekti taotlust koostada. Et projekti taotluse koostamise nõustamise struktuur on see tegelikult ja kui vaadata, et meil ettevõtjad ju üht teist teevad, siis samal volikogu istungil oli meil ühe kohaliku biogaasijaama tegemine juba samuti päevakorras, aga ma saan aru, et see ei ole veel energiaagentuuriga seotud ja see biogaasijaama tootmis plaan ei ole ka näiteks elektri tootmisega seotud, mis võiks ju olla, kui meil on koha pealt kütust ja saaks seda ka toota. Suudaksime oma autonoomsust tagada, nii et ma arvan, et mõnele olemasolevale projektile võiks selle energiaagentuuri kaudu lisa võimalusi tekkida, see oleks ka hea. Aga me oleme praegu oleksite juures ja vaatame, kuidas see tööle hakkab. Minu teada on saadud esimene projekti rahastus, oli natukene alla 1,5 miljoni euro ja selle jagamiseks siis agentuur luua võib-olla on vähe, et küsimus on, et kust me seda raha juurde saame ja mis need järgmised projektid võiksid olla ja kas see nii-öelda suurte Euroopa rahade saamine veel jätkub. No siin me oleme kõik pisut skeptilised, aga kuni neid rahasid jagatakse, loomulikult tuleb osata seda vastu võtta ja kasutada ja kui nüüd volikogu esimees ütles, et tehakse ka nõukogu, siis minu poolt, võib-olla ka Kaido poolt opositsiooni liikmeid seni veel nõukogudesse kaasatud ei ole.
Aga kui kohad on nagu jagatud me tööpäev?
Ei ole kohad, ei ole jagatud. See nõukogu liikmete määramine siis alles tegelikult tuleb.
Üleskutse on igal juhul see, et...
Ma saan aru, et kaks potentsiaalset liiget on nõus panustama aega, energiat...
No, me ei ole keegi oma, ausalt öeldes, selle nõukogude koha peal. Mina küll isiklikult mingit ambitsiooni oma. Ma olen rohkem seda meelt, et see... Igas ametis peaksid olema eriala spetsialistid, aga selle laia pindsema esindatuse tagamine võiks olla üks meie suund.
Mis see just nimelt, ma siin veel rõhutan selle teema juurde, et see energiasäästu teema on ikkagi oluline, et sellest oli kui istungil ka juttu. Kas või võtame meie korter Kuressaares ja mujal asulates ka kortermajade renoveerimine ja soojustamine. Paar aastat, ma ei tea, kuidas viimased numbrid täpselt on, aga paar aastat tagasi oli selline seis, et kui võrreldi siis nagu suhteliselt, kui palju on nüüd korterimaju korda tehtud ja täiendavalt soojustatud, siis Eesti linnadest nimekirjas minu mõttes Narva oli kõige viimane, siis oli Kuressaare. See tulenes natukene ka sellest, et tegelikult meil oli Kuressaares ikkagi siiamaani on olnud, need keskküttinnad on suhteliselt olnud väga mõistlikud, odavad ja see nagu ei motiveeri seda energiasäästu ka otsima. Aga mis on probleem ja sellest Koit Kelder ka väga hästi istungil ütles, et tegelikult meie inimestel siin seda teenust, nende konsulentide teenust, kes aitaksid neid projekte koostada ja siis nagu juhendada ellu viia, see tegelikult Saaremaal inimestel see võimalus praktiliselt puudub. Ja kuna neid konsulente ja spetsialiste ei ole, siis need korteri ühistud nende majade soojustamisega, renoveerimisega tegelikult ei saa üldse algust ülessegi. Ja Kuressaares tõesti see on, nüüd viimasel ajal on hakatud vähegi tegema, aga Kuressaares ja Saaremaa, ütleme keskustes, väiksemates keskustes, need kortermajad valdavalt on kõik renoveerimata.
Ja seal on üks teema ka, et mida suurem see kortermaja on, seda raskem on leida seda ühist keelt, sest see tähendab ka mingisugust laerukoormuse võtmist, kreediksiga suhtlemist ja siis Jaakam inimene ütleb, aga mis mul sellest? Noh, ma olen rahul.
Kui me vaatame ikkagi nendes kortermajade koridoridesse, siis Kuressaares vähem, aga nagu maapiirkondade läheme, siis üürivõlglaste nimekiri on tavaliselt seina peal ja majas, kus on hulk üürivõlglaseid, ei ole korteriühistul tegelikult võimekust mingit laenu võtta. Ja, see reaalsus on ka oluline.
Need hooned on suht ühte tüüpi kõik, et seda projekti tegemine, et igaks peaks eraldi tegemine, vaid me saame ühiselt palju asja ära lahendada juba, et nii palju juba kulus kokku hoida.
Hädad on ju kõigil enam vähem ühed ja samad.
Ja tihti on projekt ka samasugune kui on.
Nii, et siin on see tööpõld, mis puudutab just nimelt energiasäästu, mina näen seda siin Saaremaal tegelikult, see on ikkagi väga suur. Siin saab mitmed aastat sellega.
Ja tööd on ka palju, jah.
Ma tooksin veel ikkagi selle meie enda energiasõltumatus, energiajulgeoleku teema välja, et kui me võtame teisi meile eeskujuks olevaid saari, näiteks Skotlandi, siis Skotlandil on autonoomne energiatootmise võimekus varuks olemas, paar suurt laeva generaatorit, hästi suurte laevamootorite baasil, mille käivitamine võtab küll paar tundi aega, aga põhimõtteliselt nad on ju praegu Rootsist merekaabliga ühendatud, tuuma jaamadest Rootsist tuleb vool. Kui peaks juhtuma probleeme, on nad autonoomsed. Ja meil on praegu Saaremaal üks väike kombijaam Kuressaare soojuse juures olemas. Suudab mingisuguse kohaliku lokaalse võrguga vajadusel üleval hoida, aga nii-öelda autonoomse elektrivarustuse tagamiseks tasuks meil mõelda teiste täiendavate väikeste tootmisvõimsuste tegemiseks. Me teame, et päike ja tuul on ajutised, aga tuulevaikse ja pimedal ajal peab olema ka see võimalus, millega siis reaalselt energiajulgeolekut tagada.
See võiks ka selle agentuuri teema
olla. Ma rõhutaks seda julgeoleku aspekti, mida meil saartel mõistlikul majandamisel oleks vaja.
No väga kena, et vähemalt selles päevakorra punktis kõik on enam vähem nagu ühel meelel, elame, näeme ja kui nõukogu hoiab asjal silma peal, siis...
No vaatame, kes nõukogu see valitakse.
Nii. Küll aga oli pingelisem arutelu lisaeelarve teise lugemise puhul ja nagu ma ütlesin, hääled 17 poolt, 11 vastu oli siis nii halb see?
Seal on nagu eelarvete arutamise paradoks omavalitsustes ja ka riigitasandil tavaliselt ikka on, et suured numbrid lähevad ilusest läbi, aga vaidlusteks läheb ikka väikste numbrite üle.
Saatan peitub detailides.
Ja meil see lisaeelarve maht, kui me vaatame siin, siis lisaeelarve maht tegelikult oli üle 10 miljoni, mille üle läks nagu täsiseks vaidluseks ja aruteluks oli siis Tori sild. Aha. Maksumusega 62 000 ja selle projekti koostamine, mitte sild üksinde, vaid ka siis tänava ehituse projekti koostamine ja see oli siis see nael, mille ümber see hakkas käima, aga see ülejäänud see 10 miljoni osa, see läks suhteliselt lebedalt.
No seal vist selle silla puhul oligi nagu probleem selles, et ta ei olnud nagu arengu kavas või kuskil nagu väga selgelt välja toodud, sest no see summa ju kui me tahame ühte ilusat asja ja asja, mis kestab, no seda nagu ka väga olematu summa ka ju ei tee. Noh, küsimus on mitte rahas, vaid selles, kuidas ja. See asi no, päevakorda tekis.
Oli selle probleem tegelikult selles, et see silla projekteerimise otsus tehti ära tegelikult aastal 2023 aasta tagasi esimese lisaeelarvega ja see oli lihtsalt ületulevad vahendid, mis olid kirjeldatud siis selles, et seal on otsused tehtud, seal on kohustused peale võetud, et seda raha sealt nüüd kuidagi uuesti tagasi tõsta ei ole enam võimalik, et see ei ole selles mõttes nagu värske raha, ütleme nii.
Aga etteheide oli ikkagi sama, et arengukavas seda ei olnud ja samal ajal no, ka käesoleva aasta eelarvest võeti mõned asjad välja raha puudusel, mis olid varem eelarvestrateegias olemas. Ja selle tõttu tekis ka vaidlus, et kui eelarvestrateegias olid mõned projektid, mida arengukava ette nägi, need raha puudusel maha võeti, midagi muud asemele pandi, mida arengukavas ei olnud.
Ja mis sealt välja läks konkreetselt?
No näiteks Orissaares sotsiaalkeskus rajamiseks oli selle aastal üle €1 miljon, 1 200 000, kui ma õigesti mäletan. Ja no loogiline on see, et kui praegu raha pole, siis nii suurt ehitust teha ei saa, aga küsimus on selles, mida me esile tõime, et kui nüüd projekteerimise faas, no idee kavand ja mingi eskiisprojekt ära teha, asukoha valik ära teha, siis ka see on summa. Siis on võimalik hakata kaasama ka erakapitali või mingeid fonde. Aga kui, noh, meil näiteks Orissaar osavalla kogu on seda teemat arutanud, kuna teema oli ju eelarve strateegias olemas, aga kuna vald ei tee seda esmast planeeringut veel ära, ei ole asukohta määranud, ei ole eskiisprojekti vastu võtnud, siis ei saa ka erakapitali või fonde kaasata. Ehk see esmane projekteerimise summa, see 60 000, kui seda panna asjadesse, kus me saame olulistes projektides pärast hakata kaasama teisi võimalusi eelarvesse, siis see on üks asi, mis on vallas veel nagu...
Et üks teema on ka see, et jälle noh, et kõigi saab jälle öelda, et näed jälle linna läheb see raha
no, kõiki investeerida. Ka seda, jah.
Küllab neid ootus ja vajadused on rohkem kui eelarve võimaldab hetkel, aga noh, jälle lihtne näide, et Valjale põhikooli staadion, mis on tegelikult õppevahendina, ju lastele kasutused on juba 6 aastat olukorras, kus seda ei saa kasutada, eks ole. Ja siis tuleb teisi objekti järjest vahele. Ja noh, rääkimata sellest, et lasteaiaruumil on ammu väikseks ja on koolid opitud ja nii edasi, et praktilisi, just seda tegevus, milleks kohal komunist nagu loodud, et seda nagu ei finanseerita, aga tuleb teisi objekte vahele. Eks see tekitab segadusi ja lahkelisi.
No samas, tuues nüüd võib-olla üsna kohatu paralleeli riigiga, kui riik hakkab tegema negatiivset lisaeelarvet, siis meil oli ka asi veel praegu plussis.
Ja meil oli, see oli ikka positiivne lisaeelarve. Seda tuleb öelda küll kuulajatele teadmiseks.
Selles osas me oleme ikkagi praegu veel ja. Paremas olukorras kui riik tervikuna.
Aga see ongi nüüd, ootame ju tegelikult riigi juhiseid, täna neid veel ei ole, ilmselt ka enne Europarlamendi valimisi, aga neid kärpekavasid ja ütleme siis maksumuudatuste eelnõusid praegu riik hüvitab kohalik omavalitsuse eelarvesse mingite protsentide alusel erinevatest maksudest. No, maamaks on see, mis siis tuleb praktiselt kõik kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Ja praegu me ootamegi tegelikult valitsuskoalitsiooni otsust, et kuidas nad seda maksusüsteemi ümber tahavad jagada. No see,
mis,
on,
see
et...
mis puudutab nüüd maamaksu, see on puhtalt omavalitsuse küsimus ja noh, see on nüüd selles mõttes nüüd riik kavalalt sokutanud selle omavalitsuste kaela, et vaadake siis palju te oma inimeste käest seda raha küsima hakkate.
Ja,
no, ja maamaksuseaduses olid siiani, praegu ka on tegelikult teatud piirangud, millest omavalitsus ei saa siis üle minna.
See oli see 10%
tohib korraga tõsta. Ja siis on see kodualuse maamaksu vabas vastus ja mis seal on tegelikult nagu riigi poolt ju ette pandud. Riik on nüüd võtnud seisukoha, et me anname omavalitsustele selle maamaksu kogumise praktiliselt vabaks. Otsustage seal koha peal ise, kui palju te tahate, kui palju teile eelarvest raha on vaja võtta. No see on selles mõttes natuke roosa nägemus küll, et küll on tore võtta, kui on kus kohast võtta. Et kui nüüd ütleme kiire inflatsiooniga ja maksutõusudega kohalikele inimestel, ka ütleme, tõmmatakse see rahakoti olukord väga pingeliseks, siis omavalitsusel ei ole seal väga, väga suurt tegutsemisvabadust, ütleme niimoodi.
Ja need on sellised summad, millest nagu rikkaks ju ei saa.
Jah, aga muidugi maamaksu meile laekub tänaste arvestuste järgi Saaremaa vallas kuskil 1,2 miljonit. No, kui sinna natuke juurde panna, siis mõned sajad tuhanded ilmselt oleks võimalik nagu võita. Aga seal peab väga tõsiselt mõtlema, kus see piir tegelikult, tunnetuslik piir ikkagi on.
No praegu on selline tore aeg, kus meil iga nädal käib mõni minister ka siit saartelt läbi. Kas volikogu esimees on aru saanud, mida riik tegelikult plaanib või kust siis need kärped, kust omavalitsuski peaks hakkama seda püksirihma koomale tõmbama, nii nagu on jutud käinud?
No mina olen nii palju aru saanud, et no tegelikult on ju niimoodi, et kohaliku omavalitsuste eelarved on ju ka avaliku sektori eelarved üks osa. Ja kui riik nagu avaliku sektori kulutusi kärbib, siis võib arvata, et see hakkab puudutama ka kohaliku omavalitsusi. Täna on vähemasti see kokkulepe, et ma saan aru, et sel aastal otseselt kohaliku omavalitsuste eelarvete kärbeteni ei minna.
No poole eelarve
aasta juhul, kui see juhtub, oleks... et see juhtub nagu riigi poole pealt. Aga millised hakkavad seal tulema otsused seoses järgmise eelarve aastaga, kui see olukord on veel kordades pingelisem? Mina ausalt öelda natuke pelgan, et see väga tõsiselt puudutab ka kohalik omavalitsusi, sest et vastasel juhul valitsus seda kärpekava nagu kuidagi ju kokku ei saa. Aga see meil üldse ei meeldi.
No me oleme siin rääkinud ju varem ka sellest, et riik on delegeerunud üsna palju ülesandeid just nimelt kohalikule tasandile, andmata selleks lisaressurssi. Noh, niigi kohalik omavalitsus peab tegema ära paljud asjad, mis võiksid tegelikult olla riigi asjad. Et noh, siit nagu ka enam midagi ju niisugust kokkuhoidu kuskilt ei tule.
Jah, no ikkagi, ega see kärpimine alati on nagu ebamugav tegevus, et eks ta selline verelaskmine tegelikult ei on, aga noh, kui raha ei ole, siis raha ei ole, aga selles mõttes aasta 2009-2010 on ikkagi nagu kõigil veel meeles, et siis tehti praktiliselt ju võimatud asja. Selt tõmmati eelarvetest ikkagi 20% ju kokku, aga kohalikul omavalitsuse tasandil ja vähendati palkasid ka kohaliku omavalitsuse tasandil Kuressaare linna näiteks ametnike palkasid vähendati.
Need taastati ka hiljem, ma ei mäleta.
Hiljem tasapisi hakati uuesti tagasi panema, kui olukord läks paremaks, aga siis tehti sellised sammud, mis näitab seda, et see olukord oli ikka väga dramaatiline.
Ja varasem kogemus peaks meid ikka ettevaatlikuks tegema, nii et see on ka selle teise lisaeelarve puhul, et kui hetkel veel, siin enne valimisi tundub elu veel ja laekumised riigi eelarvest valla eelarvesse olema nii-öelda kavandatud piires, siis seda maailma olukorda vaadates me peaksime ikkagi olema konservatiivsemad ja mõtlema selle peale, mida me siis vähem saaksime teha ja sellepärast noh, teeme ikka neid asju, mida inimestele vaja on.
Ja me oleme olnud minu mõelest kogu aeg väga konservatiivsed, et sellest me oleme alati rääkinud, et meie need eelarved ongi olnud noh, ikka väga konservatiivsed.
No kohalikul omavalitsustel on väga selge veelahe ja selle koha pealt jookseb, et kui me vaatame neid asju, mida me teeme, et siis kõigepealt tuleb ikkagi ära teha need asjad, milleks seadus meid kohustab. Kõik ülejäänud asjad
ja nendest ei saa üle
ja
ümber.
Nendest ei saa üle ja ümber ja kõik ülejäänud asjad on meie enda otsus, kui raha on, siis saab teha. Aga me ei ole mitte vajalik asju ka teinud, et ka nendest asjadest on see loobumine saab olema ikka väga raske, kui see peaks juhtuma, eks?
Oht on olemas.
No oht on olemas, kuigi aprillikuu maksulaekumised tulid täna ja näitab seda, et kuulises võrdluses ikkagi tuli jälle plussi, kuskil mingi 150 000 eurot tuli üle, nii et me täna oleme nagu plusspoolel.
Läbi aega on kõige raskem aeg on aasta algus millegi pärast, vaata 3 kuud, siis juba läheb paremaks ja aasta lõpuni peaks selle tõusma, kui minu millegi väga kardinaalselt juhtu majandusega.
No täpselt. Et kogu juba.
Kas me võime praegu öelda, et sel aastal tuleb üks lisaeelarve veel?
Ta võib sügisel tulla, selles mõttes teinekord
on tõenäoline.
Eelarvest ja eelarve muudatusi tavaliselt koguneb nii palju, et sa pead nad ära korrigeerima. Ja siis on muidugi küsimus see, et kuidas maksulaekumised on olnud, et kas siis on oma vahendid ka natuke juurde panna või ei ole siis või tuleb siis hoopis ära võtta. Seda näeb siis kuskil august-september, et kuskil sel ajal.
See on reaalne.
ja ma arvan küll , et teine lisaeelarve ikkagi tuleb, tuleb veel jah .
sihtotstarbelise raha tuleb päris hulga .
Need tuleb eelarvesse võtta , vastasel juhul ei saa neid kasutada ja seal on niisugused probleemid .
üks volikogu istung on veel , siis tuleb suvepuhkus .
juuni , 20. juuni volikogu istung on veel , siis on pool aastat tehtud , juulikuus ei ole ja siis augustis jätkame uuesti .
No seda küll päevakorras ei olnud , aga Kristjanil oli kevadtorm oli
eelarve põhjustesse tegelikult on üks teema veel , see on kohalike omavalitsuste kohustuste puudumine kriisi puhul näiteks elanikkonna kaitseks , kuna seda osa pole riik seni rahastanud , nüüd üritatakse tänases olukorras näiteks Päästeameti ja muude vahendite kaudu pisut toetada . aga meil toimus ju siin Eesti jälle suurim õppus Kevadtorm ja Saaremaal väga oluline osa sellest , harjutati sõjalist riigikaitset , tehti seda väga edukalt , tänan kõiki Kaitseliidu ja Naiskodukaitse vabatahtlike liikmeid , kes sellele oma panuse andsid ja vabatahtlikult tegelikult meie riigikaitse eest hoolt kannavad . et Saaremaa on hästi kaitstud sõjaliselt , aga koos liitlastega sealjuures , aga meie enda elanikkonna kaitse olukorras , mis oli õppuse stsenaarium , oligi pikaajaline elektrikatkestus , sidekatkestus ja kommunikatsioonid , noh , praamid ei liigu  tegelikult tuleb meie igapäevane toit hommikuste praamidega ja hulk rekkasid , mis tuleb kauplustesse . me peame olema valmis seda ümber korraldama , kohaliku toidu jagamist . seda ei harjutatud . ühesõnaga kõige keerulisemat osa , kuidas me ise hakkama saame , isegi kui vaenlast veel silmapiiril ei ole , kui on elektrikatkestus ja sidekatkestus , näed siin kõrvalt tuleb
elu käib .
Elu
käib
Kuressaares . et kui sellised asjad peaksid juhtuma , me peaksime olema paremini valmis ja see ei olnud veel selle õppuse stsenaariumis , nii et me vaikselt jätkame . ma olen ka valla ametnikel neid küsimusi regulaarselt volikogus esitanud ja loodame , et siis riigi tasandilt tuleb üks seaduslik otsuse eelnõu , mis siis paneb kohalikele omavalitsustele kohustuse riigikaitses ja elanikkonna kaitses osaleda , aga see tähendab jälle raha .
kas need teemad arengukavas ka kuidagi kajastatud on või ?
Selles uues arengukavas , mida praegu kokku pannakse , seda valdkonda kajastatud ei ole . aga siin , mida Kristjan räägib , see on põhimõtteliselt kõik õige asi , samal ajal ma saan aru , et riigis ikkagi valmistatakse ette ka seadusemuudatust , kus need asjad saavad kirja ja see võiks siis võrdlemisi kähku juhtuda , et siis meil oleks ka mingisugune seadusandlik materjal all , mille pealt hakata tegutsema . täna on see , et kui see juhtub , siis see kõik on meie oma looming .
ja seesama energiaagentuur , eks ole , kui meil oleks oma autonoomne elektrivõrk Saaremaal , siis näiteks mandril toimuvad katkestused , seda ei ähvarda . küll aga peame aru saama , et kui meil on meres , teame , Vene gaasijuhtmed Läänemeres läksid katki ja energiaeksport katkes . me teame , et meil on praegu Estlink 2 Soomega ikkagi veel katki . ja kõik merekaablid võivad kriisi korral väga kergesti katkeda , aga nende taastamine võib võtta aastaid . ja selle tõttu , noh , me näeme , kus on see turvarisk . me näeme ka selle meretuulepargi puhul , kui ta on merekaablitega ühendatud , siis ühel hetkel on ta täiesti mõttetu investeering , kui see kaabel katki tehakse . ja neid ohtusid arvestades kõige parem on olla kohaliku autonoomse energiavarustusega ja olla , siis on meie julgeolek kõige paremini tagatud .
no see on selgelt , ega me päris palju neid paralleelseid süsteeme arendada ei saa välja , et ikkagi meie valmisolek ka neid nii-öelda katkestusi likvideerida peab olema päris kõrge , et me näeme siin Ukraina näitel ka , et ikkagi see valmisolek , et kui midagi juhtub , saad kiiresti selle abi , saad selle ära parandada , aga alati peame arvestama , et jah , see elekter on nii oluline , et see 4-5 päeva ja rohkem ilmaolekut , et kuidas me hakkama saame , aga ma arvan , siin no, ajaasadel ei ole ka see probleem .
saarlastel on kogemused olemas , sõrulased olid peab nädal aega ilma viimati .
õhuliinide parandamine käib kähku , aga kui õhuliinid
seda toidujulgeoleku me oleme ka arutanud , siis tänasel päeval me seda eriti ei näe enam , sest kohale toimitud kopterite asjadega , et noh , see pigem need jaotuspunktid , et ei ole enam nii-öelda see pime keskaeg , vaid me suudame väga kiiresti reageerida erinevatel sündmustel .
meil on üks kopter Eesti riigil .
ei , noh , kui me õppusel nägime , meil on kopterid väga uhkeid siin . meil on ennast küll õue peal väga uhke kopter .
mul on hea meel , et Kaido on optimistlik , aga ma olen selles mõttes ettevaatlik .
ei noh , ettevaatlik peab alati olema , aga noh , see ongi see , et me lahendame olukordi ja kui tuleb olukord , me ei oska võib-olla kohe lahendada , aga meil on valmisolek teatud asjadele kiiresti reageerida .
no ja saarlastel ikka seda kogemust ju on erinevate kriisidega toimetulekuks , selle eest on ikka , ma ei tea , saatus või jumal või keegi on ikkagi meid väga koolitanud , et noh , igal aastal tuleb mingisugune asi , millega peab saarlane ise hakkama saama , enne kui kuskilt mujalt abi tuleb .
seal on see kaasamine ja valmisolek neid rikke ikka likvideerida peab olema kõrge , et see on oluline .
aga loodame , et neid olukordi ei teki, samas valmis peab olema. Aasta
aruane vastu, et see on oluline dokument.
Jah, aga sellega olid ju kõik väga nõus, siin ei olnud mingid probleem.
Tahtsin ütelda, et
27 poolt täht.
Kellel aga maht on, võiks seda teise lugeda, see on päris huvitav dokument, näeb ära, mis vallas kõik on.
Seal on materjali päris palju.
Jah, et see on päris suur valdpandi kokku ja see kogu see materjal, mis seal on, et seda võib teise lugeda ja sirvida. Et...
Need ongi ju kaks valla elu alusdokumenti, üks on eelarve. Ja teine on majandusaasta aruanne.
Jah, majandusaasta aruanne kokku võtta siis sellest nagu tahavaatena küll, mis on olnud, aga sealt on kogemusi päris palju võtta. Vaadata, kuidas meil need arengud on läinud. Erinevad valdkonnad ilusest lahti kirjutatud, materjali päris palju. Revisionikomisjon tegeles sellega ka põhjalikult.
Ja audiitor ka kiitis, et see on nagu... et selle kokku panna kogu seda suur krempelt ikkagi üheks aruandeks, et 15 valdu oma valitsus, mille olid, et päris suur töö on ära tehtunud juba, et juba on finansilist korda saadud asi. Et...
Aga ma ühe teema tooksin veel võrdluseks, ma selle õppuse raames seda ei nimetanud, et tegelikult on meil siin üsna lähedal Ruhnu vald, Muhu vald ja Hiiuma vald ja Saarema malev on nende kõigi raamstruktuur, et kuidas nüüd Saarema vald naabritega koostööd teeb, on ka üks oluline teema ja ma olen kuulnud, et valla ametnikud on hiljuti käinud ka mitmetel muudel Läänemere saartel õppereisidel, et tegelikult me võiksime vaadata neid paremaid kogemusi mujalt ja mõelda oma arenguplaanides ka sellet, võrdlus on alati üks hea moment, mida võiks järgmine
see tuletab meelde neid häid aegu, kui oli organisatsioon nimega B7 ehk seitsme Balti mere saare koostöö toimis väga hästi sellest on võimalik rääkida pikki positiivseid kogemusi nii et äkki peaks seda meelde tuletama
ja ütleme nii, et on aeg olnud kus see välissuhtlus või saartevaheline Läänemere saartevaheline suhtlus on olnud oluliselt aktiivsem kui ta on täna tegelikult, et siis oli väga palju ja väga palju arengut tuli ka tänu sellele et meil olid need kontaktid, sealt tuli see teadmine kuidas need asju teha eks. See oli väga oluline, jah.
Aga aitäh stuudiosse tulemast, soovin edu enne kui suvepuhkus tuleb siis üks istung veel ja kuu aja pärast me räägime siis sellest. Ja keskpäeva saade tuleb taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Aitäh.